Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Luxusné haciendy bohatých a vplyvných ľudí za európske peniaze. Namiesto penziónov pre turistov a dovolenkárov. Podozrivé nákupy kamiónov či traktorov. Alebo rómsky mediálny dom za 20 miliónov eur. Európska únia má obavy, že na Slovensku sa zneužívajú eurofondy. Šéf Slovenskej národnej strany europoslancom odkazuje, že tu nemajú čo kontrolovať a posiela ich späť do Bruselu. No a guvernér Národnej banky, ten je zatiaľ medzi tým nepravoplatne odsúdený za korupciu, ktorá poškodila aj finančné záujmy Európskej únie. Je Slovensko skutočne najhoršie v predražených nákupoch a zneužívaní eurofondov v celej Európskej únii? Čo všetko misia Europarlamentu kontrolovala, s kým sa bavila a čo zistila delegácia na Slovensku? Budú sa tým teraz zaoberať aj európski prokurátori? Europoslanci sa chceli stretnúť aj s predsedom vlády. Vyhýbal sa im? No a čo bude ďalej s eurofondami, za ktoré u nás staviame školy, škôlky, nemocnice či diaľnice? Ak už aj nemecký kancelár pripúšťa ich zablokovanie pre Slovensko. Aké by to pre nás malo dôsledky? O týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s vydavateľom portálu Euraktiv.sk, Radovanom Gajstom. Rado, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za zavolanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte jedna vec, ktorá nám do rozhovoru padne, a to je fakt, že budeme hovoriť aj so samotným vedúcim delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, Tomášom Zdechovským. No ale poďme pekne po porade, Rado, ak dovolíte. Na začiatok by som sa chcel opýtať, mali sme tu teda delegáciu poslancov Európskeho parlamentu, včera zo Slovenska odišli, mali u nás skúmať dodržiavanie zásad právneho štátu, hospodárenie s eurofondami. Prečo vlastne u nás boli a čo konkrétne, ktoré kroky vlády Roberta Fica ich najviac znepokojili?
No, v prvom rade tieto misie sú relatívne bežné. Oni, Európsky parlament, respektíve výbory, posielajú misie do členských krajín, mimo členských krajín, teraz je misia Spojených štátov amerických, aj do medzinárodných organizácií. Čiže nie je to nič výnimočné. To, čo z toho urobilo trochu drámu, boli vyhlásenia slovenských politikov a vládnych predstaviteľov a celková tá atmosféra, ktorá sa tu vytvorila. Úlohou tejto misie pôvodne bolo skúmať veci, kvôli ktorým nám už komisia de facto minulý rok zablokovala na istý čas európske peniaze, a to boli zmeny v trestnom zákone, zrušenie špeciálnej prokuratúry, zrušenie NAKA. Čiže veci, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili, akým spôsobom je na Slovensku chránený zákon, vrátane tým pádom aj hospodárskych záujmov, finančných záujmov Európskej únie. Finančné záujmy Európskej únie, to znamená akékoľvek peniaze, ktoré buď pritekajú alebo odchádzajú z európskeho rozpočtu. Čiže to bol pôvodný zámer.
Rozumiem.
K tomu sa potom priradili aj ako taká čerešnička na torte tie spomínané haciendy, pretože možno, že z hľadiska celkového rozpočtu európskeho aj tých peňazí, ktorí idú na Slovensko, 60 miliónov nie je veľa, ale je to...
To bola akoby tá pôvodná výzva ešte z roku 2015, ktorú vypisoval vtedajší minister pôdohospodárstva, pán Jahnátek, zástupca strany Smer.
Presne tak, hej. Čiže ako nie je to veľa, ale je to škandálozne, hej. Ak sa ukáže, že naozaj išlo súkromné domy postavené z verejných peňazí, európskych a teda aj slovenských, vašich, mojich. Čiže to bol taký ako taká čerešnička. Okrem toho je tu mnoho pochybností o tom, či sú európske peniaze vynakladané účelne. Pretože nie ide iba o to, či sa stane podvod. Ide aj o to, či tie peniaze plnia účel, na ktorý sú určené.
Presne
napríklad
tak.
Znížiť regionálne rozdiely.
Rozumiem. No to je, ešte môžeme sa k tomu vrátiť aj počas rozhovoru neskôr, ale pán europoslanec Zdechovský povedal, že v jednom z rozhovorov, že my z jeho úhlu pohľadu vlastne patríme medzi najhorších v zmysle najhorších v Európskej únii, v zmysle práve tohto šafárenia s eurofondami a ich využívania, ich, no nechcem rovno povedať spreneveri, ale skrátka využívania na úplne iné účely, ako pôvodne Európska únia zamýšľala. Z vašich skúseností, z vášho uhlu pohľadu, čo by ste na to povedali?
Takto, že nemám nejaké tvrdé dáta a ťažko je to odmerať, kto je najhorší, ale na Slovensku je mnoho problémov. Na Slovensku európske peniaze nevieme využívať, čerpame ich pomaly, na poslednú chvíľu sa snažíme získať nejaké špeciálne možnosti, ako ich dočerpať.
Áno.
A častokrát ich presmerovávam niekde inde.
Len aby sme ich vyčerpali.
Mm-hmm. A keď sa pozrieme na výsledky, tak reálne vidíme, že mnoho z vecí, ktoré sa mali urobiť, sa neurobili. Nemáme dobudovanú dopravnú infraštruktúru, nie je iba o diaľnice, ide aj vlaky, v akom katastrofálnom stave sú siete. Tie peniaze používame na veci, ktoré by sa mali platiť z národných peňazí. Nie je úlohou európskych peňazí platiť nám opravy striech škôl, to sú veci, ktoré si má riešiť sám štát. Európske peniaze majú vytvárať nejakú pridanú hodnotu, niečo, čo pomôže tej krajine dobehnúť zvyšok EÚ. To sa u nás nedieje. Ne? Čiže z tohto pohľadu ja chápem tak ako keby veľmi kritický pohľad na to, ako používame európske peniaze. Áno, máme aj iné príklady. Hneď vedľa v Maďarsku z európskych peňazí futbalový štadión postavený v rôznej dedine premiéra, železnička, ktorá k nemu vedie, umelý ostrov a tak ďalej. Ale naozaj nejde iba o to, ide aj o to, aký je výsledok. A ten výsledok na Slovensku zatiaľ, zdá sa, nie je veľmi dobrý.
Rozumiem, ešte dvomi, tromi vecami k samotnej delegácii. Čo to vlastne bola za delegácia, akým spôsobom sa vytvorila, kto všetko bol jej členom? Už na začiatku som povedal, že to je delegácia výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.
Tak. Tieto misie, alebo ak chcete delegácie, vytvárajú výbory. Ich členmi sú buď členovia výboru, alebo náhradníci vo výbore. To znamená, europoslanci, ktorí nie sú v tomto výbore, nemôžu byť členmi výboru, nemôžu byť členmi tej delegácie misie. Môžu byť prizvaní ako nejakí pozorovatelia, ak je na to nejaký pádny dôvod, ale zas každá cesta je míňanie verejných peňazí, takže aj Európsky parlament v tomto sa snaží rozhodovať nejakým spôsobom racionálne. Čiže tuto boli 4 europoslanci, ktorí reprezentovali rôzne politické skupiny, bol tam konzervatívec, liberál, zelený, bol tam niekto, teda český europoslanec, ktorý je povedzme, že zo skupiny, ktorá asi najbližšie ideologicky Ficovi, a to sú Priatelia pre Európu, čiže taká euroskeptická konzervatívna skupina. Čiže bola to politicky rôznorodá skupina, boli to všetko ľudia, ktorí sa zaoberajú presne týmto kontrolou, ako sa používajú európske peniaze, a tá kontrola sa deje na dvoch úrovniach. Na európskej, samozrejme. Okrem iného, tento výbor schváluje ako keby záverečný ročný účet.
Rozumiem.
Ale potom, keďže 2/3 peňazí je používaná na národnej úrovni, tak prirodzene kontrolujú
cestujú
aj to.
Cestujú aj do členskej krajiny a pozerajú priamo na mieste, čo sa
preto
deje.
Preto to vyjadrenie ako Andreja Danka je, povedzme, že neinformované.
K tomu by som sa ešte vrátil. Mimochodom, ja si pamätám takúto kontrolnú misiu z Európskej únie, z Európskeho parlamentu aj v roku 2018 po vražde Jana a Martiny.
Áno, a tá prišla práve kvôli prípadom, o ktorých písal Jan Kuciak, ktoré odhalili výrazné zneužívanie poľnohospodárskych dotácií, a viaceré z týchto vecí sa naozaj ukázali, že sú pravdivé. Čiže nie je to prvýkrát, čo sú na Slovensku. Tomáš Zdechovský bol aj v tej predchádzajúcej misii, takže áno, Slovensko je pod drobnohľadom a z dobrého dôvodu.
Mali by sme byť radi, predsa nie, že prídu po 7 rokoch skontrolovať, či sa niečo pohlo od tých 7 rokov, akurát teda, že naďabia, ako ste povedali, na tie čerešničky na torte.
No a ak, samozrejme, ak nie ste oligarcha, ktorý si potreboval dopostaviť nejakú haciendu, tak by ste mali byť rád, pretože tu nejde o európske peniaze, tu ide o naše peniaze, slovenské peniaze, vaše, moje. Aj my prispievame do európskeho rozpočtu, a okrem toho, každé euro, ktoré je vydané na niečo, čo nemá byť financované z európskych peňazí, je euro, ktoré sa stratilo tam, kde tie peniaze mali ísť.
Presne
podpora
tak.
Zaostávajúcich regiónov, podpora farmárov a tak ďalej.
Rozumiem. No ešte jedna vec k tomu, čo už ste spomenuli, Rado, strana Hlas po zložení vlády zo stranou Smer a SNS stratila členstvo vo frakcii európskych socialistov, minimálne technicky im bolo pozastavené. To znamená, že ich poslanec Branislav Ondruš nie je členom frakcie socialistov, no a šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok sa pred verejnosťou a pred médiami posťažoval, že do tej delegácie pána Branislava Ondruša neprizvali, a zároveň rovno označil tú delegáciu za trestnú výpravu, ktorá chce Slovensko vykresliť ako čiernu dieru Európy. Tak čo sa dá na tieto dve veci povedať?
No ja už som to niekde hovoril, asi 30 sekúnd trvá vygooglenie pravidel, podľa ktorých sú skladané takéto misie, delegácie. Braňo Ondruš nie je členom výboru pre kontrolu rozpočtu, je členom iných výborov. Mohol byť teoreticky prizvaný, ak by mal nejakú odbornosť, ktorá pomôže tejto misii. Lenže v misii boli dvaja ľudia z Českej republiky, asi nejaká jazyková bariéra to nebude. Bol tam europoslanec zo Slovenska, čiže asi nebolo čo by k tomu dodal, hej, k tej ich práci. No, to je jedna vec. A druhá vec, áno, je tu aj politikum. Možno, ak by boli členmi nejakej veľkej frakcie, tak by sa im podarilo politicky pretlačiť svojho človeka do takejto misie.
Rozumiem.
Ale rozhodli sa. No, u socialistov ich nechcú, ku euroskeptikom sa možno hambia ísť. No tak sú nezávislí.
No je to ich problém, nikoho iného.
To je tá cena.
No, rozumiem, ale zas, aby sme to mali komplet, tak si vypočujme, aký odkaz nechal pán predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko práve pánovi Zdechovskému a jeho delegácii europoslancov na Slovensku.
Čo oni môžu kontrolovať? Oni tu nemajú čo kontrolovať. A odpustite mi, ja som sa spýtal, čo je to za vúl. Si dovolil povedať, že my sme banánová republika? Šéf tejto Európskej komisie, on je kto? Europoslanci nie sú nadriadení žiadnemu orgánu Slovenskej republiky. Na to je tu Európska prokuratúra. To, čo tu robí, je politika. Ja ho vyzývam, aby sa ospravedlnil Slovenskej republike, aby veľmi rýchlo odišiel do Bruselu.
Tak politiku teda nechajme na politikov. Vecne nemajú tu čo kontrolovať. Nie sú nadradení slovenskej vláde. Dokonca pána Zdechovského nazval predsedom Eurokomisie, ale to bola asi len nejaká prešmička.
Áno, povedzme. Z vecného hľadiska pán poslanec zmiešal banány so zemiakmi. Hej, tak to poviem.
To sa aj celkom hodí, áno.
Takže je fakt, že Európsky parlament je legislatívnym orgánom a tým kontroluje výkonnú moc. Súčasťou tejto výkonnej moci je, ako sa nakladá s verejnými peniazmi, ne, alebo výkonu moci.
Áno.
Keďže časť týchto peňazí je, ako som povedal, vynakladaná na národnej úrovni, spôsob, akým sú vynaložené a kontrola je na národných inštitúciách, je úplne prirodzené, že tým pádom legislatívny orgán, Európsky parlament, kontroluje aj to, ako sú európske peniaze vynakladané na národnej úrovni.
Zatiaľ nič zvláštne nehovoríte, Rado?
Čiže deje sa to v každej inej krajine. Nedávno boli v Lotyšsku, myslím, hej, čiže niekedy v apríli. Čiže je to úplne normálna vec.
Čiže posielať ich do Bruselu je skôr prejav buď nevedomosti, alebo čistej nejakej populistickej politiky a odkazom nejak smerom vlastným voličom.
Nebudem sa ani pokúšať dešifrovať slova, pána poslanca. Ale je to proste vecne nesprávne. Okrem toho, Európska prokuratúra robí niečo úplne iné ako Európsky parlament v tomto
prípade. To je ďalšia vec.
Nie, Európsky parlament nie je orgán činný v trestnom konaní. On nevedie vyšetrovanie, nebude nikoho odsudzovať. On pripravuje správu, na základe ktorej sa potom
môže aj Európsky prokurátor toho chytiť a využiť ju pri svojom vlastnom vyšetrovaní.
Presne tak to bolo v tom roku 2018, kedy aj na základe tých informácií, ktoré sa tu dozvedeli europoslanci, potom mala Slovenská poľnohospodárska platobná agentúra problém a stratila
akreditáciu.
Čiže je to normálna fact-finding mission, ako keď poslanci Národnej rady posielajú vyšetrovacie výbory, čo tiež nie sú policajní vyšetrovatelia, ale zistujú informácie kdekoľvek a tým si vykonávajú svoju funkciu, svoje povinnosti.
Nechcem to komentovať len na základe faktov. Možno pán Danko zvyknutý zo slovenského parlamentu, kde sa povedzme poslanci opozície pokúšajú dlhodobo zvolať mimoriadne rokovanie výboru pre podhospodárstvo, ale nedarí sa im to, pretože to sabotujú poslanci vládnej koalície. No dobre, spolu s nami už v tomto momente je aj pán Tomáš Zdechovský, poslanec Európskeho parlamentu, zároveň, čo sa týka Slovenska, vedúci delegácie výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu. Pán Zdechovský, príjemný dobrý deň.
Krásny dobrý deň z Prahy.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli chvíľku. No tak, pán Zdechovský, povedzte, aký máte pocit z tej kontrolnej misie, z tej návštevy Slovenska? V rozhovore s Janou Kresťankou Dybákovou v Zmečku som zachytil, že ste povedali, že ste europoslancom 11 rokov a že ste len dvakrát zažili po kontrolnej misii tak ostré útoky politikov a potom aj cez SMS-ky či sociálne siete dokonca vyhrážky smrťou vašej rodine.
Ano, je to pravda. Opravdu i při téhle kontrolní mise jsem dostal výhrušky smrti. Byla to reakce na ministra vnitra, na jeho reakci na naší misi. Bohužel tohle se prostě stává, ale já musím říct jednu věc. Já se těchto z těch výhrušek smrti nebojím a budu pokračovat v tom odkazu Jana Kuciaka. Jan Kuciak umřel kvůli tomu, že bojoval za spravedlnost a bojoval za lepší Slovensko. A pokud my demokrati, kteří věříme v demokracii a věříme, že může žít společnost bez korupce a bez jakýchkoliv kriminálních aktivit, přestaneme dělat naší práci, tak ta demokracie zemře a nastupuje diktatura. A to prostě nechceme. Já sám se cítím na Slovensku jako doma, narodil se tam můj dědeček a právě s odkazem na toho svého dědečka, který mi byl inspirací v mnoha věcech, tak chci tu kontrolní misi dotáhnout a chci vzkázat všem, kteří mi vyhrožují smrtí, že se jich nebojím a že určitě všechny věci, které jsme zjistili, tak dotáhnu do konce, ať už formou doporučení Evropského parlamentu, nebo tím, že vlastně dáme podněty v trestním řízení.
A to vám držíme palce a zároveň ďakujem za ten odkaz a i za to pripomenutie a spomienku na Jana a Martinu, na ktorých odkaz takisto ani na Slovensku, predpokladám, všetci novinári nikdy nezabudnú. No, šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko bol na vás nahnevaný, že ste si dovolili hovoriť o Slovensku ako o banánovej republike, dokonca vás žiada o ospravedlnenie, posielal vás do Bruselu, že tu robíte len politiku. Čo na to hovoríte? Neprehnali ste to?
Já se tomu trošku směju, protože já bych možná měl vyzvat pana Danka, pokud je slušný a pokud je gentleman a pokud se dokáže chovat, tak se má omluvit bývalý prezidentce Zuzaně Čaputové za ty výroky, jak o ní mluvil nespisovně, nebo jak mluvil o Ursule von der Leyen. A myslím, že banánová republika proti tomu, co jsme viděli na Slovensku zase během téhleté mise, tak to je slabé slovo. Jestli náš parlament a jestli vlastně na misi jsme mluvili hodně obecně, tak to neznamená, že nemáme konkrétní důkazy o dalších zlodějnách, které se v uplynulém období na Slovensku děly. Je to opravdu nejenom poľnohospodárska agentúra, ale sú to další evropské peníze, ktoré sú na Slovensku systematicky rozkrádané.
O čom hovoríme napríklad, pán Zdechovský?
No, teďka o tom třeba jako jsme nemluvili, ale jen si vemte, kolik peněz Evropské unie za 20 let šlo na řešení chudoby v romských osadách. A chcete vědět, jaký je výsledek?
Povedzte.
Žádnej. Opravdu žádnej. Dneska v romských osadách, kde v roce 2004 jsme si našli, že nebyla pitná voda a elektrika, ano. Do dneška není pitná voda a elektrika.
Napriek tomu, že eurofondy na takéto projekty jsme na Slovensku teda jako s radosťou čerpali, hej?
Ano, měli jste několik miliard peněz, který jste dostali na Slovensku v řešení, k řešení téhleté věci. Měli jste několik miliard euro, který jste měli řešit vlastně bydlení. A za 20 let jste neudělali vůbec
nic. A kde skončili ty miliardy?
To dostali v nějakých projektech. Udělali se na školení, na chlebíčkách a to se prostě rozkradlo na Slovensku. Se koukněte, nejsou dostavěný klíčová infrastruktura. Z Bratislavy jeďte do Košic a 70 kilometrů, 20 let, když jste v Evropské unii, nebo 21 let, tak vy tu silnici nemáte dokončenou.
A to by, som vám, pán Zdechovský, mohol oponovať trošičku. Môžete ísť diaľnicou z Bratislavy do Košic, len musíte ísť cez Maďarsko. No, áno, trošičku for. Dobre, poďme ďalej.
To je takový slovenský vtip.
Bohužiaľ.
Další jako věci, které my vidíme, vlastně třeba výstavba některých klíčových silnic má tak špatnou přípravu, že vlastně ta stavba stojí třikrát nebo šestkrát tolik oproti vysoutěžené ceně. Máte obrovské množství u evropských peněz dodatků, smluv a čerpání vlastně, kdy ty stavby jsou zbytečně dvojnásobně nebo trojnásobně prodražovány. Řada staveb, které byly v uplynulém období, a to už dneska vůbec neposuzujeme, byly tak nekvalitně udělány. To znamená, ty stavební firmy je udělali tak špatně, že museli být do 3 let opravovány a museli tam být zásadně opravovány a další věci. Máme
toto souvisí s tými vašimi slovami o Slovensku jako o nejhorší krajině Evropské unie v predražených nákupoch a zneužívání eurofondů?
A to jsem ještě hodně mírnej, když bych vzal třeba různý projekty, které se týkají vodního hospodářství, kde opravdu jsme se tomu do hloubky nevěnovali a kde asi pojede další mise, tak ty předražené stavby, to je opravdu neskutečný. A opravdu si někdo myslí na Slovensku, že my jsme všichni spadli z višně, že nedokážeme si spočítat, za kolik vy máte kubík betonu a za kolik ho máme v České republice, nebo za kolik je třeba kubík betonu v Rumunsku nebo v Bulharsku. Myslíte si, že neexistují analytické programy, které vám ukážou, které firmy staví z evropských dotací a které firmy nejvíc profitují, ukážou nám, který ty lidi, jejíž jednatele, jsou spojený na politické strany, neukážou nám, kdo je sponzorem těch politických stran. Fakt si opravdu všichni mysleli na Slovensku během těch 3 dnů, že přijela nějaká delegace z Bruselu, která vůbec neví nic o Slovensku a že my nejsme schopní si třeba sednout neformálně s bývalými členy NAKY, který vyšetřovali ty největší podvody a byly vyhozeny od policie. Teď to je úplně naivní představa vašich politiků. A jestli si myslej, že evropské fondy slouží jako bankomat pro politické strany, pro některé politické strany, tak se prostě mílejí.
Rozumím.
Buď to na Slovensku začnete dodržovat určitá pravidla, nebo tam evropské fondy mít nebudete. a ja myslím, že to by bola škoda.
No, to je práve tá otázka. Na môj názor ani postoj tu vôbec nezáleží, i keď trošičku som sa aj hanbil, keď ste toto všetko rozprávali, ale aj v tom rozhovore pre SME, aj teraz podľa toho, čo hovoríte, tak mám tak občas pocit, že ste nad Slovenskom už aj zlomili palicu, že si za toto všetko Slováci môžu sami. No povedzte, dostáva sa Slovensko pre toto konanie ohľadom míňania európskych peňazí pre svoju zahraničnú politiku, pre tie kauzy, ktoré tu riešime v Európskej únie, do izolácie a robí z nás to banánovú republiku?
Řekl bych, že do úplný izolace, protože řada z nás máme Slovensko fakt rádi. Já na Slovensku pravidelně jezdím na dovolenou a i tenhle rok jsem tam byl na zimní dovolený v Nízkých Tatrách na Chopku a miluju Slovensko a opravdu musím říct, že neznám přátelštější lidi a neznám krásnější hory, než jsou Slovenský Tatry, ale prostě nás to tak strašně mrzí. Nás strašně mrzí vidět, jak to Slovensko prostě neroste. Když se jeďte podívat do České republiky, my jsme postavili za minulý rok přes 100 kilometrů dálnic. Teďka současná vláda připravila, a ať je u vlády kdokoliv, jestli Andrej Babiš nebo Petr Fiala, tak další vláda má připravený projekty na 500 kilometrů dálnic v příštích dalších 4 letech, takže se tady může stavět. A proč to na Slovensku nejde? Proč na Slovensku nezrychlujete železnici? Proč na Slovensku se nedělají infrastrukturní projekty, aby 5G bylo i ve středním a východním Slovensku? Je neskutečný přijet na Slovensko a jít se ubytovat někde do haciendy mimo ty hlavní města, kde nemáte prostě vůbec telefonní signál.
A to vás ještě musí do té haciendy pustit najprv, pan Zdechovský.
No, my jsme se zkoušeli ubytovat s mým týmem v jedné haciendě.
Hej, vážně?
A nabídli nám ubytování. No. Za 900 euro na noc, tak předpokládám, že nám tam...
To bola ale asi, to bola 7 hviezdičková nejaká hacienda, to ste si asi pomýlili, či? Nie?
Ja, asi, je to. A ešte nám říkali, že je to jenom pouze na jednu noc, aha, že to má inak vybukované.
Aha. No tak ešte pri tom skúsme zostať, lebo to je to, čo som hovoril na začiatku a čo ste už spomínali aj vy. Vaša delegácia sa mala prísť hodnotiť to, ako dodržiavame pravidlá právneho štátu, ako teda samozrejme pristupujeme aj európskym finančným zdrojom. No a nakoniec sa tu rozprávame o nejakých haciendách, ktoré si stavajú vplyvní a skutočne veľmi bohatí ľudia, ktorí by si to asi mohli dovoliť úplne bez problémov z ich vlastných peňazí. A nerozprávame sa o tom, ako je na tom Slovensko s právnym štátom. No tak povedzte, že aké sú vlastne vaše zistenia, s kým všetkým ste sa stretli? A možno rovno sa pýtam aj, prečo ste sa nestretli s predsedom vlády Robertom Ficom, ak som zachytil, že ste mali aj takýto cieľ a plán. Vyhýbal sa vám?
Předseda vlády nejdřív přislíbil skrze svoje asistenty setkání, pak to setkání zrušil s tím, že má důležité jednání v Arménii a pak se s náma nesetkal. Nicméně měl jsem zajímavý telefonát jak s ministrem pro inovace s panem Miguelem, nebo jsme měli setkání nakonec s ministrem zemědělství, kde jsme si férově za zavřenými dveřmi některé věci vyříkali.
Já jsem dokonce zachytil, že ste ho práve pochválili, že sa k tomu postavil ako chlap a že z toho, čo ste sa s ním rozprávali, očakávate teraz, že skutočne v tých prípadoch týchto podozrivých, zvláštnych haciend, že dôjde k náprave a aj odobratiu tých prostriedkov plus samozrejme nejaké pokuty, ktoré na to boli určené.
Áno, presne to.
Aj tomu veríte?
A ja tomu věřím. Ja tomu věřím, pretože dali sme si proste slovo chlapa a v politice prostě slovo chlapa znamená víc, než kdybych udělal podepsanou smlouvu vlastní krví. Prostě v politice, když jednou se stanete nedůvěryhodným, tak jste navždy nedůvěryhodným. A už ta důvěra nikdy nepřijde zpátky.
Čiže v tomto momente na základě aj toho, čo hovoríte, dôverujete pánovi ministrovi podhospodárstva Takáčovi, že tú situáciu napraví a že tí, čo získali tie peniaze neoprávnene na tie svoje vilky, haciendy a tie prístupové cesty, ktoré ale nikdy nenájdete, lebo sa nachádzajú až niekde za nejakým poľnohospodárskym družstvom, že to všetko vrátia a zaplatia za to pokuty.
Na to jsme si dali ruku. Takže
dobre,
on
dobre.
Dal tu ruku 450 milionům občanům Evropské unie, které poslali na Slovensko svoje peníze, aby pakt byl dodržován právní stát. To prostě také.
No dobre, no ale napríklad to ešte k tomu úvodu tej otázky, s kým všetkým ste teda rokovali a stretli sa, lebo napríklad, prepáčte, len dokončím tú otázku, pán minister vnútra, ktorý je zároveň aj predsedom vládnej strany Hlas, Matúš Šutaj Eštok, to je tá strana, ktorej europoslanca, podľa nich ste teda neoprávnene neprizvali do tej delegácie, vám vyčítal, okrem toho, že tam pán Braňo Ondruš s vami nebol, aj to, že ste trestná výprava a potom hovoril, že ste sa najskôr stretli s mimovládkami a tak ďalej. No tak môžete na to stručne reagovať? Prečo?
Sešli sme sa i s vládnymi politiky, sešli sme sa s delegací Národní rady, kde byly zastoupeny všechny politické strany, i strany z Hlasu a i ze strany ze Smeru. My jsme si nevybírali nikoho, setkali jsme se se zástupci právě Ministerstva spravedlnosti, ze zástupci úřadu vlády, vlastně se všemi důležitými partnery, ale samozřejmě jsme se setkali i s neziskovými organizacemi, které se zabývají korupcí, nebo ano. S investigativními novináři, protože je potřeba si za zavřenými dveřma některé věci rozebrat.
Ale to jistě, to přece nemůžeme spochybňovat, len hovorím, že minister vnitra vám tu vyčítá, že jste se s nimi stretli jako prvými, myslím teda s těmi mimovládkami.
No pan minister vnitra si neví, že v demokracii neziskové organizace a novináři mají roli hlídacího psa demokracie, a tudíž je jasné, že začínáme u nich a je to zcela běžný postup. A s panem ministrem vnitra jsem se chtěl setkat taky, ale pan ministr vnitra podle svých asistentů na to setkání neměl čas, zatímco jiní ministři si ho nakonec udělali, a i když to setkání bylo třeba pozdě večer.
Rozumiem. No dobre, tak povedzte, že ak sa to dá v tomto momente, pán poslanec Dechovský, povedať, že aké sú tie zistenia a čo z toho? Alebo ako, aký bude teraz ten ďalší proces?
Ten ďalší proces bude tak, jak ste popsali už ve vašem pořadu. My se píšeme zprávu, pošleme ji ostatním poslancům, pak ta zpráva bude veřejně projednána na výboru, kde pan Ondruš může přijít a může si to poslechnout, i když není členem a i když se nepodílí na práci našeho výboru. Tak vlastně tu zprávu odešleme Evropské komisi, odešleme ji OLAFu, odešleme ji evropskému prokurátorovi, odešleme ji všem ambasádám, včetně té slovenské, abyste ji mohli projednat i ve slovenském parlamentu. A pak se budeme bavit, co dál. Asi nejspíše na základě těch zjištění budeme chtít diskuzi na plénu a budeme chtít hearing na výboru pro rozpočtovou kontrolu.
A toto je, dokončíte, nech sa páči.
V současné době máme další podezření, o kterých jsme během té cesty nemluvili, chceme si je teďka v klidu projít, prověřit. Já si zase ze Slovenska jako minule odvážím několik stovek materiálů, který je potřeba projít v klidu a je potřeba si říct, co s nima budeme dělat.
Můžete aj naznačit, o čem hovoríte, případně co v té zprávě bude, alebo to je postup je taký, že nie, až keď to bude napísané?
Ne, nejdřív musím s tou zprávou seznámit svoje kolegy europoslance a poté ji plně poskytneme veřejnosti. To znamená, i média na Slovensku budou mít k té zprávě přístup. Ale bylo by neférové a nekolegiální, kdybych dopředu hovořil, jak ta zpráva bude vypadat.
To úplně respektujem. Ten postup, který jste povedali o tom hearingu, o tom prerokovaní, možno o rokovaní pléna, to je bežné po takýchto misiách, alebo táto misia zkrátka má tak zlé výsledky, že musia byť do toho zapojení aj zvyšok Europarlamentu, aj ďalšie inštitúcie?
To běžný není, ale na Slovensku těch zjištění je opravdu tolik a jsou ty zjištění natolik vážná, že musíme systematicky ten problém řešit.
No, zkusme to ještě nějak uzavřít možno dvomi otázkami, pan Zdechovský. Jinak, mimochodom, dnes, představte si, na Slovensku bol odsúdený za korupciu a podplácanie, i keď treba fakticky povedať, že zatiaľ nepravoplatne na prvom stupni, bol odsúdený guvernér Národnej banky Slovenska, dokonca bývalý minister financií, zrovna za spomínanú stranu Smer. pán Peter Kažimír. Podľa sudcu, ktorý vydal tento rozsudok, pri podplácaní došlo aj poškodeniu finančných záujmov Európskej únie. Čo na to hovoríte v kontexte toho, o čom sa tu rozprávame?
Obrovsky to vítam a je vidieť, že spoločnosť vlastně a bych řekl, ta rezilience té společnosti vůči korupci je tak veliká, že přestože dneska vládne strana, která byl pan guvernér členem, tak je schopen soud takto rozhodnout a ukazuje to na nezávislost toho soudu a mělo by to být povzbuzení pro všechny vás na Slovensku, abyste bojovali proti korupci.
Rozumím.
A abyste bojovali za to, aby evropské peníze byly správně utráceny.
Pán guvernér ešte stále ostáva na svojej stoličke, pretože musí parlament zvoliť nového. Medzi tým odmieta svoju vinu a podľa jeho advokátov sa odvolá. Tak samozrejme, my to budeme veľmi podrobne a pozorne sledovať. No a tá posledná vec, pán Zdechovský, Slovensko bude na rozdiel od Českej republiky, ktorá teda závratným tempom z toho nášho pohľadu odtiaľto dobieha životnú úroveň v krajinách Európskej únie, ešte asi dlho čistým príjmateľom európskych peňazí. No a tá otázka znie takto. Môžu byť aj na základe toho, o čom sa tu rozprávame, na základe výsledkov tej správy ďalšieho prešetrovania, možno vstupu európskych prokurátorov do toho celého, čerpanie eurofondom pre Slovensku zastavené, tak ako bolo zastavené pre Maďarsko, tak ako sme mali problém práve už v 2019-20 s platobnou podhospodárskou agentúrou, no a v neposlednom rade to zastavenie eurofondov pre našu zahraničnú politiku naznačil naposledy aj nemecký kancelár Friedrich Merz.
V tuhle chvíli bych nerad strašil obyvatele Slovenska a chtěl bych jim říct, že to neplánujeme navrhnout a ani se to asi v nejbližších dnech neplánuje, nicméně, že Slovensko bude čelit zvýšeným kontrolám a že bude čelit prověřování některých eurofondů. To je prostě pravdivé.
Budeme to celé sledovať. Pán Zdechovský, veľmi pekne ďakujem, že ste mali na náš čas. Môžeme potom v debate pokračovať, keď bude prípadne vaša správa zverejnená.
Dobře, budu sa tešiť.
Perfektne.
A prejú krásne odpoledne.
Vy takisto veľmi pekne ešte raz ďakujem Tomášovi Zdechovskému, europoslancovi a šéfovi delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu. Príjemný deň. No, poďme ešte na záver na pár otázok. V štúdiu je stále Rado Geist, vydavateľ portálu Euraktiv.sk. Rado, aby som potom už na to náhodou, že nebudeme mať na to čas, tak rovno si vypočujme ešte druhú časť vyhlásenia Andreja Danka smerom k Európskej únii, kde už hovorí aj o spomínanom kancelárovi Mercovi.
Ja hovorím stále, že ak máme žiť v žalári národov, že niekto povie, že je normálne z chrobáky, alebo budú si Nemci a Francúzi robiť, čo chcú, a nemecký kancelár nám bude odkazovať, že halo, ak nebudete poslúchať, tak vám zoberieme eurofondy. Kto je nemecký kancelár? On nie je nadriadený našomu predsedu vlády. A hlavne nech sa Nemci pozrú, ako zisky odlievajú zo Slovenska. Naši ľudia, aké platy majú? Akí majú ľudia vo Wolfsburgu? Robia s nás normálne otrokov. Ale proste to si treba povedať, že Nemci žijú zo životnej úrovne aj slovenskej pracovnej sily. Aby nemecký kancelár povedal, že keď nebudete počúvať, tak vtedy príde debata aj o tom, že čo ďalej v Európskej únii. Pretože ak nás chcú ďalej brať ako nesvojprávnych, ako povýšenecky, tak nech si žijú ďalej bez nás.
Nepôjdem úplne gramaticky, akoby do toho zoberme len to najdôležitejšie, žalár národov. Slovensko žije v Európskej únii, ktoré podľa Andreja Danka je žalárom národov a považujú nás za otrokov. Ešte to doplním Robertom Ficom, ktorý takisto reagoval na pána Merca takýmito slovami. Ak niekto chce presadzovať politiku jedného jediného povinného názoru, je koniec demokracie v Európe. Alebo Robert Fico hovorí, tu sa nám nemôže niekto vyhrážať, že keď nebudeme poslúchať, tak on si s nami urobí poriadok. Medzi tým bratislavská organizácia strany Smer sociálna demokracia napíše k obrázku pána kancelára Merca, že Führer, čo je označenie pre Adolfa Hitlera, používané v Nemecku. No tak toto na toto... Ako na to sa dá reagovať?
Tak skúsim tak ako neanalyticky, že som fanúškom dadaistickej poézie, ale počul som už lepších autorov, ako je Andrej Danko, takže ťažko mi je nejako to, na to reagovať. Myslím si dve veci,
nech sa páči,
ktoré by som chcel povedať. Poprvé, všetky tieto reakcie ukazujú na vysokú neprofesionalitu slovenských predstaviteľov. Pretože v skutočnosti to, čo robia, je, že zhoršujú pozíciu Slovenska. Zhoršujú slovenskú pozíciu v časoch, keď sa rozhoduje o budúcnosti EÚ, od tak triviálnych a pravidelných vecí, ako sú rokovania o budúcom európskom rozpočte, ktoré ale nás výrazne ovplyvnia, až po také veci, ktoré sú historicky mimoriadne, ako je to, čo bude ďalej z Európskej únie ako takou vzhľadom na ruskú hrozbu a reorientáciu americkej zahraničnej politiky. Čiže zhoršujú naše postavenie práve takýmito emočnými výlevmi, ktoré najmä spájajú veci, ktoré nemajú dokopy nič spoločné. A teraz ku kancelárovi Mercovi. Poprvé, on v tom prejave nepovedal, že tým, že máme iný názor na zahraničnú politiku, tak nás zoberie eurofondy. On hovoril o dvoch veciach. Krajiny ako je Slovensko a Maďarsko, ktoré predstavujú výraznú menšinu v Európskej únii, nemôžu blokovať akcieschopnosť Európskej únie v zahranično-politickej oblasti v tak dôležitých časoch, v akých sa nachádzame. A treba to riešiť. Tí riešenia môžu byť napríklad, že obídu nás v rozhodovaní. Tak ako nás obišli, keď vznikla koalícia ochotných.
Áno.
Čiže je to úplne normálne a legitímne rozhodnutie, a to je ďalšia dôležitá vec. Nemecko je suverénnou krajinou, Nemecko je suverénnym členom Európskej únie, legitímne sa môže rozhodnúť, čo bude v tej Európskej únii presadzovať. A môže sa aj rozhodnúť ako členská krajina, že a teraz nie kvôli zahraničnej politike, ale kvôli tomu, že sme podkopali právny štát, alebo sú tu systémové zlyhania pri ochrane európskych finančných záujmov, môže sa rozhodnúť, že bude presadzovať existujúcimi nástrojmi, aby tie peniaze, ktoré pritekajú na Slovensko, boli zastavené.
Áno.
Čo je úplne suverénne rozhodnutie, ktoré môže prijať Nemecko ako každá iná členská
suverená
krajina.
Suverená politika Nemecka, tak ako tak. My hovoríme o našej suverénej
presne
politike.
Presne tak, že sa to nám nepáči. No. To je možné. A ja aj chápem slovenských predstaviteľov, že sa toho môžu obávať. Hej? Pretože je to výrazne zlé vysvedčenie pre to, čo robia, hej? Pre ich výkon verejnej moci. Ale opäť, ak chcú tomu zabrániť, tak najlepší spôsob, alebo najhorší spôsob je začať nadávať a správať sa ako proste nedospelé dieťa.
Mali by začať asi rokovať.
A druhá vec je, áno, a potom je lepší spôsob rokovať a vysvetľovať. Myslím si, že tie posledné 3 dni všetci, ktorí, alebo väčšina z tých, ktorí tvoria európsku politiku na Slovensku dnes, ktorí majú vládnu moc a tvoria európsku politiku na Slovensku, v týchto skúškach prepadli. Ne? Čiže poškodili záujmy Slovenska. A teraz bez ohľadu na to, čo si myslíme o tom, či tie podvody sú alebo nie sú.
No, a to je s tým súvisí tá úplne posledná vec. Veľmi stručná odpoveď. Robert Fico, na jednej strane lieta za vojnovým agresorom Vladimírom Putinom, má veľmi pekné slová a odkazy smerom k nemu. Na druhej strane, naši priami európski priatelia, partneri, spojenci sú pre neho vojnoví štváči. Potom tu počujeme takéto výroky Andreja Danka, počujeme, že nejaká poslankyňa za Smer chodí po školách a hovorí, že by sme sa mali pripravovať na vystúpenie
Europoslankyňa.
Europoslankyňa, na vystúpenie z Európskej únie. Strana Smer presadzuje zmenu ústavy, v ktorej hovorí, že by naša ústava, naše zákony mali byť nadradené, povedzme nad európske alebo medzinárodné zmluvy, čo je úplný opozit práve vo fungovaní a v princípe európskych a medzinárodných zmluv. A teraz tu máme tieto eurofondové kauzy, no tak to môže skončiť tým, že naozaj nám tie eurofondy zastavia. Nebodaj tým, že nás Európska únia zo svojho jadra úplne vylúči a prestane s nami komunikovať. Čo by to potom zo Slovenska urobilo? Čo by to pre nás znamenalo? Skúste, že 30 sekúnd, veľmi stručná odpoveď.
Z krátkodobého hľadiska európske peniaze budú zastavené, ak sa ukáže, že ich nedokážeme efektívne chrániť. Z dlhodobého hľadiska schopnosť Slovenska vyjednať si akúkoľvek dobrú pozíciu, napríklad v rokovaniach o budúcom európskom rozpočte, upadá. My už nie sme dobrým koaličným partnerom. Ten jediný, kto sa s nami ešte chce baviť, zdá sa, je Viktor Orbán, ktorý sám je izolovaný.
Čiže, a ktorý má vlastné záujmy a pohnutky.
Čiže to, že si premiér myslel, že bude pokračovať v tom, čo robila v minulosti, jedno povie doma, druhé povie v Bruseli.
Už to nepôjde?
Pôjde to stále ťažšie, pretože sme v momente, kedy sa rozhoduje o budúcnosti celej európskej integrácie a táto dvojitá hra, ktorá podkopáva európsku jednotu, tá dvojitá hra je extrémne nebezpečná.
Budeme to samozrejme sledovať ďalej. Rado, budem rád, keď znovu prídete a budeme môcť v tejto debate pokračovať. No tak ďakujem aj Tomášovi Zdechovskému, členovi Európskeho parlamentu, spolu v štúdiu s nami bol Radovan Geist, vydavateľ portálu Euraktiv.sk. Rado, ešte raz ďakujem. Príjemný deň.
Ďakujeme a do počutia.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.